Daar is het. Zit er bra. Jag ska introducera er och så vill jag efterpå ställa dem ett spörsmål var och så är då efter de har besvart det så är ordet fritt för er. Vi har på vänster sida arkitekten. Det är Line Stockholm. Hon är fulltidsarbetande arkitekt i Kile och Stockholm arkitektkontor. Hun født og oppvokst på Horgen i Frang. Hun bor i Drøbak. Hun utdannet i NTH i Trondheim og Pratt Institute i New York. Hun har to små barn og guldfisk. Så har vi neste. Det politikeren Sylvie Bokstad-Samstad. Hun har arbeidet i Miljødepartementet i 27 år, hvor hun var informasjonssjef. Hun bor midt i Drøbak. Hun har ikke bil, men hun har hunden Nikki. Så har vi den erfarne politikeren Bjørn Loge, tidligere ordfører i 12 år og 22 år i formannskapet i Frang. Han bor i Nordre Frang, han har ingen dyr, og er allergisk mot katter. Og så har vi en nyinflytter. Du synes det var greit å høre hva nyinflyttere synes av byen vår. Denne mannen heter Bård Nilsen. Han har bodd i Drøbak sentrum i 3 år. Han var flåtesjef hos rederiet Oddfjell i Bergen, men er opprinnelig bygutt fra Trondheim. Han har ingen dyr, men har 4 gamle biler som han elsker med stor lidenskap. Så det var en kort introduktion. Og så spørsmålet til arkitekten. Hva arkitektens jobb? Og hvilken innflytelse har hun i prosessen? Og når jeg snakker om prosessen, så har vi nettopp sett 1 time og 14 minutter av prosessen.
Vær så god, Line. Ja, en arkitektjobb er jo, det er så mangt, det er veldig bredt arbeids... Ja, jeg vet ikke om den på, ja.
Har dere noen mikrofon her?
Ja, den kommer.
Det er ikke en bryte.
Ja, det noen som hører meg nå?
Nei.
Jeg vet ikke. Sånn, kanskje. Nå da?
Nei.
Nei?
Er ditt da?
Nå, på.
Hvor er det noe av dem på da? Hold den opp i munnen der.
Nå da?
Ja.
Ja, arkitekten har et veldig bredt arbeidsfelt. Det alt fra reguleringsplaner og kommuneplaner, som vi så litt om her i den filmen, og ned til prosjektering av alle mulige typer bygg, fra store bygg, kontorbygg, sykehus, boligblokker, og ned til små tilbygg og interiørdetaljer, kan vi holde oss på. Så det så mangt. Vår oppgave da, det jo å løse, det å løse et behov, altså en oppdragsgiver har et behov, og så kommer de til oss, og vår oppgave, vi skal da organisere og planlegge en løsning for det behovet som oppdragsgiveren har. Vi skal gi det form, og vi skal løse det på en måte som vi mener god innenfor vårt fag. Og implisitt i det ligger det også at det ikke bare oppdragsgiveren dette skal fungere for. Det skal også fungere for omgivelsene. Så det der oppdraget større enn enn den enkelte oppdragsgivers ønske, men det selvfølgelig oppdragsgiverens behov som utgangspunktet for oppgaven. Ellers hadde det ikke vært en oppgave. ja, jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Det variert og spennende jobb å ha.
Du får sikkert en del spørsmål senere, men tusen takk skal du ha, Line Stockholm. Og så det politikerne.
Ja, det godt gjort å kalle meg politiker da.
Ja, ikke et lite øyeblikk her. Ja. Ja. Jeg har ikke stilt spørsmål enda.
Du har ikke det, nei.
En politiker ikke avhengig av sånne... Bare svar du.
Du må jo spørre da, vet du.
Takk skal du ha. Mitt spørsmål kan vi lære noe av denne filmen? Og hvordan kan man eventuelt sammenligne Risør, Evje og de andre stedene med Drøbak?
Ja. Tusen takk. Først altså, jeg vil ikke akkurat kalle meg politiker, jeg vil gjerne gjenta det, fordi jeg kanskje for engasjert til å være det. Man skal egentlig være veldig bakoverlent som politiker og se litt rundt på det meste. Jeg veldig engasjert i natur og i kultur. Derfor ble jeg politiker. Og tilbake til Mettes spørsmål her, så synes jeg absolutt vi kan lære veldig mye av denne filmen. Denne filmen var liksom to the point når det gjelder prosesser. Den type prosesser har jeg også sett i fram på mange saker, hvor saker har gått opp og ned og frem og tilbake, før man endelig kom i mål, og da selvfølgelig med motsatt fortalere av det jeg gjerne ville. Men det loddet når man i mindretall i et kommunestyre. Men det som jeg synes veldig viktig, det som jeg synes filmen presiserte veldig godt, det var medvirkningsaspektet. Det var jo totalt fraværende i lang tid, spesielt i Risør. Og det å kunne få i gang en medvirkningsprosess har egentlig vært mitt mantra, også i mange. Jeg har tatt opp planlovens paragraf 500 ganger i kommunestyret i utvalget jeg sitter, miljø, plan og bygg. Og det totalt uinteressant for politikerne i flokk, det medvirkningsprosess. Det administrasjonen har prøvd det på kommuneplannivå, delvis bra. Men ikke slik at du føler at de som berørt får lov å være med. Ikke minst gjelder det byggesaker, hvor et svært miljø, særlig når man får byggesaker i gamle Drøbak, egentlig veldig interessert å være med i en medvirkningsprosess. Ikke fordi man tror at det man sitter inne med av tanker og meninger og så videre, det viktigste som skal fram i en sånn prosess, men da man i hvert fall med, og man får sagt det man mener, og man er helt overbevist om at også man kommer fram til best mulige resultater. Det tror jeg på. Og hvis ikke denne kommunen nå begynner snart å medvirke i byggeprosjekter som av høy kontroversiell karakter, så tror jeg det kommer til å gå veldig, veldig dårlig i fremtiden. Men jeg håper i forbindelse med den nye programmet for den nye verneplanen for gamle Drøbak, at kommunen vil legge opp til en medvirkningsprosess som gjør at vi føler at vi til slutt kommer i mål med en veldig god verneplan. Det mitt håp, men da må kommunen, administrasjonen, og da må politikerne ville det, og ikke bare to eller tre politikere i kommunen. Takk.
Tusen takk for det. Bjørn Loge, og da mitt spørsmål. Hvem bestemmer? Det utbygger, politikere eller administrasjon? Og det noe vi kan gjøre bedre? Vær så god.
Hvis du har flere spørsmål, så bare komme med dem. Det er klart at formelt sett så det jo politikerne som bestemmer. Det jo ingen tvil om, men de lever jo ikke i noen vakuum, de blir jo påvirket av mange. Og så har vi jo noen overordnede myndigheter som også har sitt, de skulle ha sagt, fylkesmennene og departementet og så videre. Ja, det er høytalende. Svarer ikke på? Ja. Jeg skal ha den nærmere munnen. Men denne filmen, den må jo vi kunne bruke som en sånn bakteppe for å diskutere hvordan, hva slags prosesser skal vi ha I fremtiden som hindrer oss I å få all den turbulensen som vi har sett I noen prosjekter. Vi skal ikke snakke om det som har skjedd, men hvordan kan vi agere I fremtiden for å få disse prosessene inn på et godt spor? Og jeg tror det veldig viktig at både administrasjonen og politikerne, som Sylvi sier her, tenker annerledes. Vi I den situasjonen at på rådhuset jo nyansatte folk hele tiden. De slutter og begynner å ha ingen historikk. Før så var det sånn at de som jobbet på kommunen, de visste hvordan dette var. Men jeg inntrykk at det gjør det ikke nå. Og det også ganske stort gjennomtrekk I det politiske organet også, som hvor kunnskapen og ikke minst interesse og forståelsen på hvorfor dette viktig. For det å bevare Drøbak som den indrefiléen den jo viktig på mange områder. Det jo mange måten vår sjel. Altså Drøbak vår sjel. Jeg vet ikke hvor mange besøk jeg har hatt som jeg har tatt med rundt til Drøbak, og de jo så misunnelige. Og de så over seg av begeistring. Og da må vi sørge for at den begeistringen holder seg. Og så det jo sånn som også et stor miss. Det verneforeningens plass I slike prosesser. Før så vi jo på verneforeningen som en ressurs. Da. Nå jeg inntrykk at de ser på verneforeningen som et problem. I mange kretser. Og det blir viktig at verneforeningen kommer inn I sånne prosesser fra dag 1. Og verneforeningens formelle plassering må også få en formell plass I de vernebestemmelser som nå kommer til neste år. Så det må ikke være opp til hver enkelt politiker eller ansatt å trekke inn verneforeningen, men det må stå I statuttene for verneplanen. Takk.
Takk skal du ha. Du. En som ser oss med nye øyne, og det Bård. Bård, hvorfor flyttet du til Svåbyen Drøbak, og svarer den til forventningene?
Ja, hører dere meg?
Ja.
Ja, det skal jeg svare på I den rekkefølgen som du stilte spørsmålet. En av de viktigste grunnene var at det regner så forferdelig på Vestlandet. Og som pensjonister så kunne vi godt tenke oss å bo I et tørre klima. Og så hadde min kone en viss forbindelse til Drøbak fra sin barne- og ungdomstid. Og etter en lang prosess så fant vi ut at I Drøbak måtte det være bra å være pensjonister. Og når det gjelder forventningene så har Drøbak innfridd 100%. Vi veldig, veldig godt fornøyd med å være pensjonister her. Men når det sagt, så kan jeg også si at som innflytter, og som en som bare har bodd I store byer før, så opplever en jo litt av hvert her da. Men det kan vi kanskje komme tilbake til, når vi kommer til de tre spørsmålene I invitasjonen.
Takk skal du ha. Ja, takk. Og de spørsmålene var, skal byutvikling respektere opprinnelige stedsmiljøer og inkludere lokalbefolkningen I prosessen? Eller har politikere og utbyggere carte blanche med arkitekten som våpendragere? Vær så god. Men jeg vil be dere, hvis dere har spørsmål, hvis dere har noe å si, vær så snill. Og med høy og klar stemme, si hvem dere og så kommer spørsmålene slik at vi hører hva dere sier. Ja, og du heter?
Jeg kommer fra Drøbakfjell, og jeg heter Anne Olme. Jeg vil svare på det spørsmålet. Stilte. Og da vil jeg si at det første alternativet synes vi det viktig også å bevare det miljøet vi har her. Det en verdifull ressurs for hele kommunen. Det viktig å bevare dette miljøet vi har her I Lærensvån. Det en viktig ressurs for hele kommunen. Og Drøm og Kveld, vi ønsker å bevare atmosfæren, og den atmosfæren nettopp dannet av de gamle husene, den gamle arkitekturen. Og vi veldig opptatt av at bruk og vern skal gå hånd I hånd. Vi ønsker at de som eier husene skal kunne ha en bra kvalitet til at vi ønsker å fortsette med husene. Og det innebærer at det må være rom for å kunne gjøre mindre endringer så fremt man følger husets stil. Og I tillegg så ønsker vi også at hvis det skulle være plass til noe mer nye bygg mellom husene, eller kanskje I randsonen, så synes vi det viktig at dette her blir gjort I klassisk stil, sånn at det står I stil med den eksisterende trehusene.
Har du noen kommentarer til noen I panelet? Har du noen spørsmål? Så kommer det nå.
Nei, jeg har ikke noen spørsmål.
Det var ikke det? Nei. Tusen takk.
Ja, jeg kan godt, mitt navn Helene Remme, og jeg kommer fra Akershus Amtskommune. Egentlig så lurer jeg litt på dette her med vernesonen, for det veldig mye snakk om den. Men vi har Sjokkstø, og vi har Kiwibygg. Vi har mye fantastisk bebyggelse rundt. Det bare sånn der, det bare ta en tur opp dit og begynne å grine og se hva som bygd der oppe. Jeg snakker vi... ingen som hører? Det bare snakk om... Ja.
Jeg får mikrofon. Her mikrofon.
Min spørsmål
egentlig
kun... bare det her med vernesonen, altså dette litt gamle drøbbak. Det jo ingen tvil om at det må opprettholdes og bevares, og det skjønner de fleste håper. Men så har vi Sjokkstø, vi har omliggende område, og der jo det bare å ta oss en tur opp og begynne å grine og se hva som bygd der opp gjennom årene. Vi har Kiwibygg, og vi har, altså det folk med flotte eneboliger som har tatt vare på området sitt, så plutselig har de den kolossen sin av seg, og helt moderne bebygget. Snakker vi her I dag kun om vernesona, eller snakker vi om større drøm?
Skal vi svare?
Ja, gjerne.
Det jo på en måte invitert til dette møtet fra Verneforeningen, så det jo naturlig at man snakker om vernesonen, eller om utvikling av vernesonen, og I og utenom vernesonen. Men jeg hjertelig enig I at Trond kommune har egentlig et kjempeansvar for å utvikle hele byområdet i Trond, og ikke bare vernesonen. Disse områdene skal jo også henge sammen. Jeg mener jo, som du antydet her, at flere av de områdene, for eksempel oppe på Sjokkstø, slår en I øynene som svært dårlig arealplanlegging og dårlig arkitektur, hvis man kan bruke det uttrykket. Jeg synes også det kjempeviktig at man ser, når man går inn I vernesonen og ser på hva den skal bli, at det ikke settes liksom en slags mur I det øyeblikket du ferdig med vernesonen. Da bør du også se på hva slags type buffersoner skal du ha inn mot andre byområder, og hvordan skal de knyttes bedre til vernesonen. Det ikke foregått noe planmessig forvaltning av disse de tankene du berører der I kommunen, så lenge jeg har sittet der. Jeg har ikke sittet mer enn 2 år, da, så det kan jo godt hende folk har tenkt sånn før. Men jeg synes det et veldig viktig spørsmål, fordi det bygd ut så mye I Frogn kommune på en måte som gjør at du mister grepet på hva slags landskap du faktisk går I. Kulturlandskapet Frong jo mer eller mindre borte I disse områdene. Du finner ikke noen gjensendelse, ikke noen spor etter det som en gang har vært. Og det veldig trist. Mye natur går, mye trær går, mye landskap går. Så jeg synes at det også et prosjekt som kommunen bør se på.
Men jeg tror vi skal holde oss formelt sett til vernesonen. Men det betyr ikke at man ikke har meninger om hva som skal skje I tilknytning til vernesonen, og det har man jo vært veldig opptatt av mange ganger. Jeg husker når Flatåsen ble bygget, så var det veldig mye frem og tilbake, og vi måtte lage modeller, og ikke minst hvordan dette ville se ut fra sjøen og så videre, så der brukte man ganske mye tid og krefter på å forvisse om at dette ikke ville være så ille. Men når du kommer lenger opp på landet og ikke kan se nettere bak, så har man hatt litt mer frie tøyre inntil. Ja.
Da
det
gått
nok,
Maria.
Jeg vil gjerne høre hva de kommer
til også. Vi vil gjerne høre hva de andre sier også. Ok.
Jeg kan ta den her. Vi har vært over nå. Altså, det vi har en verneplan, og det riveforbud I vernesonen. Det virker som om man tror at her står Drøbak for fall, at nå kommer byen til å bli bort, og ødelegges, og dyrene skal forsvinne, og sånn. Det ikke tilfelle. Drøbak har en verneplan, og det riveforbud. Hvis du skulle få lov til å rive et bygg, så må det konstateres av regionale vernemyndigheter at det bygget har lav eller ingen kulturverdi. Da får du lov til å rive det bygget, men hvis du ønsker å erstatte med alt. Det ikke så veldig mange bygg det aktuelt for I den vernesonen, og ingen gamle bygg vil det gjelde for I det hele tatt. Så alle gamle trehus I Drøbak kommer aldri til å bli revet. Det kan man bare slappe helt av med. Så idyllen slik jeg ser det, ikke truet I det hele tatt. Når man nå skal jobbe med en ny verneplan, som du snakker om, Jan, jeg synes det virker veldig vanskelig, fordi at I motsetning til Risør, så ikke Drøbak en homogen by. Vi har bygninger fra alle stilarter I hele byen. Det enkelte mindre områder hvor vi har homogenitet, altså Bråtavna et eksempel, og vi har Båthavna som et annet eksempel, hvor det ganske homogen bebyggelse, men utover det så det veldig mye forskjellig. Og hvis man skal begynne å legge... veldig strenge bestemmelser da, kategorisere ulike områder I Drøbak. Det har vært et tema på en løsning av dette med verneplan. Så vil du hele tiden møte en streng bestemmelse vil hele tiden da møte seg selv I døra på en måte, fordi at det vil alltid være hus hvor det på en måte unødvendig og kanskje malplassert og ha veldig strengt bestemmelser. Så jeg gleder meg til også å se hvordan man foreslår dette her. Men jeg tror det ganske vanskelig å innføre noen veldig klare og veldig strengte bestemmelser. I dag så det I stor grad basert på skjønn fra kommuneadministrasjonen og fylkeskommunen. Så.
Takk, Line. Og så var det politikere.
Ja, det er jo det store spørsmålet da. Har vi en god nok verneplan? Det en grunn til at man nå reviderer verneplanen. Og en av grunnene jo skissert I denne såkalte DIVE-rapporten som laget for kommunen, som viser nettopp det som Line snakket om her, at du har et veldig variert miljø innenfor vernesonen, og det spesifisert I forskjellige grupperinger at noe mer verdifullt enn andre områder, og noen områder kan man kanskje tillate mer endringer enn I andre områder, og så videre, I henhold til denne rapporten, som også går langt tilbake historisk, og så trekker linjer da fram mot vår tid. Og det som slår meg etter å ha lest den rapporten, og jeg har ikke vært involvert enda I det hele tatt, I hva denne gruppa tenker, som nå jobber med forslaget til ny verneplan, Men det indikerer, synes jeg, at det områder hvor man kan få lov til å boltre seg litt mer med verneverdiene enn andre områder. Det som jeg også synes veldig viktig når man kommer så langt som til en verneplan, det at man ser på reguleringsbestemmelsene, at de reguleringsbestemmelsene også gjelder I områder som man får en ny byggeplan, for eksempel hvis det enda finnes noe smutthull I verneplanen så man kan bygge nybygg, det kjempeviktig. Du har jo den lille rare saken I plan- og bygningsloven som sier at når man får en ny bebyggelsesplan, så den gjeldende før den gamle planen, det vil si reguleringsplanen, så vi kan få en veldig streng reguleringsplan og reguleringsbestemmelse på vernesonen. Det betyr ikke at en nybygg nødt til å forholde seg til det. Derfor det viktig at man nye I prosessen fremover får en klausul som setter de samme strenge restriksjoner, eller I hvert fall der det viktig å få dem, på en ny bebyggelsesplan hvis man skal bygge I vernesonen. Det veldig viktig. Og så får vi se da, hva det som skal sikres mer enn andre ting, og hvor kan man være mer lempelige. Og det klart som Anne Holmen sa, vi må få lov å bo der I vernesonen. Jeg bor I Badesgata, det må vi få lov til. Og der må man få lov til å restaurere husene slik at vi kan bo der på en ålreit måte. Og det verneplanen lagt opp til nå. Vi kan det. Og det som noen sier at at man føler at man lever I et museum, det tull. Vi lever ikke I et museum. Vi lever I et svært rikt miljø, så det svært viktig å ta vare på for fremtiden.
Så det har du allerede nevnt, og jeg helt enig med. Jeg synes det ble en lang og flott, veldig spennende prosess, som ble veldig, veldig gøy. Og så har jeg der en ting til som jeg har lyst til å nevne. Jeg bor I nærheten og kan se Smedens utsikt hver dag, og jeg fryder meg over Smedens utsikt som en veldig spennstig og flott utbygging. I, kan du si, Ransom, der ligger det og skuer ut over der like bak... Lensmannen, ikke sant, som over til sovskolen, og det skuer ut over til Drøbak, men jeg synes spennende, jeg synes flott.
Takk skal du ha, Berit. Og så det en ung mann som sitter her på annen rad, som ikke vet hva heter.
Egil Skott Jensen navnet mitt.
Egil Skott Jensen.
Ja, takk for kommentaren, ung mann.
Skal du ha mikrofon?
Ja, ikke noe spørsmål, men jeg fra bo på Tynset, født og oppvokst på Kolbotten, og et godt forhold til Drøbak. Og det som arkitekten nevnte I stad, rivningsforbud, det skal jeg ønske Tynset skjønte poenget på 60-tallet. Du har et rådhus som ser ut som en brunost, og ble rivet på 60-tallet, det gamle rådhuset. Og engasjert bygg, og masse flotte bygninger, jeg har vært mye på Røros. Og som sagt, jeg skal ønske at det var rivningsforbud på Tynset også, men der det mye byggeklosser, og jeg liker å fotografere mye. Så jeg liker arkitektur, og I Drøbak så jeg helt I himmelen, altså. Det helt klart. Første gang jeg var her I 1962, tok førekort I Drøbak. Og vært mye her I forbindelse med Oslo Kameraklubb. Veldig spennende. Og jeg gremmes når jeg ser på Tynset. Vi har tre elg på en brunost, og på taket der, som dreier seg som vinden. et ståltårn som ingen skjønner noe av. Pussige greier. Som sagt, ingen spørsmål, men jeg likte den der med at rivningsforbud, det, da man sov I timen på Tynset med en drøbakk. Toppers, takk.
Takk skal du ha.
Ja, jeg skal ikke si så mye bra verntrening. Jeg skal
si
ja, jeg tar. Jeg skal ikke holde noen foredrag om verntreningen. Jeg skal svare på et spørsmål som Jan Våge stilte. Hvorfor vi ønsker endring av verneplanen. Og det to spesielle ting. Det at det en del begreper I verneplanen som det uenighet om mellom oss og politikerne. Det gjelder spørsmål om tilpassing. Altså I verneplanen står det at nybygg I vernesonen skal tilpasses den omkringliggende bebyggelse. Og der vi og politikerne eller har I alle fall vært ganske uenige I en del saker som vi har påpekt I en rekke tilfelle som dere sikkert kjenner til. Og dette også at som Mon her sa at avgjørelser I utbyggingsspørsmål I veldig stor grad avhengig av kjønn I den politiske byggeadministrasjonen. Det vi også veldig usikre på om vi ikke bør prøve å begrense noe. Så vi må få fram begreper som det kan være enighet om på begge sider av bordet. Det for så vidt det som ligger som hovedårsak til at vi ønsker en revisjon av verneplanen, slik at man slipper en del av de sakene som vi har sett den til den tid, har sluppet igjennom uten at de kan forstå at det I det hele tatt var mulig. Takk.
Ivar Høyvik ikke helt etterrettelig I sin utlegning her, fordi det står I verneplanen, det at nye bygninger skal tilpasses sine omgivelser når det gjelder, og så kommer det en del ord. Og det blant annet bystruktur, det skala, det farge- og materialbruk. Det står ingenting I verneplanen om takform, om stilart, og det har sin naturlige årsak I at Drøbak ikke en homogen by. Vi omfattet, vi har alle tenkelige stilarter, altså I motsetning til Risør, som brant da I 1860 eller noen år, så har aldri Drøbak brent. Så vi har bygninger helt fra tidlig 1700-tall og, frem til I dag, og vi har hatt en kontinuerlig vekst og utvikling I Drøbak. Det en grodd by, og den har grodd over lang tid. Og hvis du da skal si at en bygning skal tilpasse seg en eller annen bestemt stilart eller en eller annen bestemt takform til et eller annet bestemt nabobygg, så vil du få problemer med en gang. For uansett hvor du skal bygge nytt Drøbak, så du omgitt av mange ulike stilarter, mange ulike former. Og det derfor man, den passusen formulert slik den Så jeg synes Verneforeningen ikke helt etterrettelig når de tar det på den måten.
Takk skal du ha. Da det innspill. Det vel som at Drøbak har en unik bygningelse. At man kommer til Drøbak, så det noe man fremhjelper som det spesielle og unike. Og hva det som spesielt og unikt? Vi har forskjellige bebyggelser. Vi har for eksempel posthuset. Det bebyggelsen folk kommer til Drøbak for å se? Eller det andre kvaliteter som mer verdifullt? Så hvis du sier at hvert bygg skal bare... Hvis man kan hente et eller annet hus I Drøbak, som har en av form, så kan du bygge hva som helst. Da kan du bygge ut sånn som man planlagt på 60-tallet. Så tanken om at man finner noe som har en av form I Drøbak, for eksempel posthuset, gjør meg litt bekymret. Så spørsmålet, kunne man lagt noen føringer for det, hvis man skal dividere en verdensplan, at det skal fremleve noen gode kvaliteter? Ja.
En på nest øverste rad, og det fikk jeg ikke helt fatt I hvem var rundt der et plan. Var det deg?
Ja.
Ok, og ditt navn
Mitt navn Audun Edvardsen. Jeg medlem av Verneforeningen, men jeg har likevel lyst til å stille noen spørsmål om filmen og tema. Det går kanskje til oppen her, men det går også til panelet. For sånn jeg ser det, så mye av det som satt her, det handler om bygningsvern. Jeg har veldig stor forståelse for at Drøbak gjerne vil ta vare på bygningsvernet I byen, fordi det en attraksjon både for de som bor I Frogn og for hele Østlandet. Men så tenker jeg sånn som denne byen bygget ut på alle kanter av Drøbak, altså den kommunen bygget ut på alle kanter av Drøbak, så Drøbak også på en måte et kommunesenter. Og hvis man skal utvikle Drøbak, så må man gjøre det på en måte at man kan kombinere bygningsvernet med senterutviklingen. Og med senterutviklingen så mener jeg ikke at vi skal få tilbake de store butikksentrene som nå ligger langs etter veien opp mot Drøbak. Men jeg mener at man skal unngå å flytte ut kulturen. Man skal fremdeles komme til Drøbak sentrum for å gå på kino. Og det ikke lenge det kommer til å være. Og man skal fortsatt gå I parken for å bade. Og det ikke lenge det kommer til å være. For snart så skjer alt dette på landet, og så ligger en pent bevart trebyggelse igjen, som det bare turister som interessert. Jeg snakker om snakker med så mange frangfolk som sier de har aldri drøpet lenge. Det ingenting som ute etter deg. Og hvis vi bygger denne kommunen rundt Drøbak, ja, så må vi også ha en nare som har interesse. Og da må vi snakke om mer enn språser.
Tusen takk.
Ja, mitt navn Rolf Mykkaren. Ja, hun. Så jeg må holde, høre hva jeg sier, for jeg må rope sånn på hunden min når jeg er ute I skogen. For den stikker av stadig vekk. Kan du høre meg?
Ja.
Ja. Det fint. Jeg vokst opp I sentrum I denne år. Jeg I Tagrien. Den bygget jeg på I 1985, som jeg selv mener en verneverdig gjort på en verneverdig overleid måte. Jeg har bygget bygningen, farger, tak, alt sammen det samme. Som det var på den gamle delen. Fordi jeg fikk det større fast og drev I første etasje. Min mor startet, var med å starte verneforeningen. Jeg sikker på at hun ikke hadde sett på det med veldig blide øyne hvordan utviklingen Drøbak har vært. Og det var som ble nødt bak her akkurat. Altså, Drøbak på vei ned I et skur med hull. Det synes jeg ikke riktig, og jeg synes Drøbak vel også fantastisk inne på det rette. Vi må utvikle samtidig som vi bevarer. Det viktig. Altså, det også snakk om parkeringsplasser, for eksempel, som ikke har vært nevnt her. Tidligere så har det vært parkering langs gatene, andre steder, torvet og så videre. Hvis det noen som husker tilbake, dette noe vi ikke gjorde tilbake dit, så miljøgatene kom. Miljøgatene veldig fine, men de har blitt fratatt masse parkeringsplasser. Det vel det, og så håper jeg virkelig at altså, miljøet I Drøbak sammen med utbygging, at det skjer noe der, kanskje med vinduer som I gatene, at de kan opprustes, skiltene kan opprustes, at det liksom litt levlig, for det bør det være I byen vår. Tusen takk.
Takk skal du ha. Hva må du
Skal vi se. Ok, Gro Honoré Skåltveit heter jeg. Jeg har egentlig lyst til å henge det. Nei, skal jeg snu meg kanskje? Ja. Ok, Gro Honoré Skåltveit heter jeg, og jeg vil egentlig rette mitt spørsmål til arkitekten direkte. Jeg kunsthåndverker og har utdannelse med tanke på form og komposisjon, og det trodde jeg også at arkitekter hadde når det gjaldt deres utdannelse. Jeg enig med Berit Johansen om at Flatåsen og også Smeds utsikt har fått en fin form i utkant Drøbakke, men jeg kan ikke se at de hensyn ble tatt når det ble bygd det nye huset nede i Bathusgaten, som en mastodont i forhold til bebyggelsen rundt omkring. Og jeg mener ikke at det skulle være et kjøtt lite trehus der, for at det skulle stå i stil med resten av gaten. Men dette kjempehuset, det kan jeg ikke forstå, har gått igjennom hos de myndighetene, og at heller ikke arkitekten har kunnet tenke å gjøre det. Jeg forstår det virkelig ikke. Det min personlige mening. Ok, takk.
Ja, var det min tur?
Ja. Jeg ble liksom litt sånn satt ut av innlegget nå fra Gro. Jeg hadde tenkt å si faktisk å komme inn på at man har jo forskjellige former for arkitekter. Det noen som mener for eksempel at man kan bygge veldig moderne inn i gammelt, nettopp for å fremheve det gamle. At da blir det gamle mer synlig. Det jo et dårlig eksempel, det som nå vises selvfølgelig i Badhusgaten, det jo utrolig absolutt de fleste enige om. Vi hadde besøk av Thies Evensen her for ikke så lenge siden oppe i rådhuset. Og han var veldig spesifikk på at man skulle tilpasse så godt som mulig, tilpasse nye bygninger inn i et gammelt miljø, slik at det snakket med det gamle miljøet. At det var dialog, som det heter her. Og det kan vi kanskje si da, at bygget i Badhusgaten snakker ikke med miljøet rundt seg. Det brøler. Og det det folk legger merke til, at det på en måte ikke integrert i det som vi mener Badhusgaten. Så da kan jo selvfølgelig du, Line, se det på en helt annen måte enn det vi gjør, men vi har i hvert fall en annen ganske berømt arkitekts ord på at den slags type bygg skulle man ikke plante i et område hvor det gjelder at bygningene skal snakke med hverandre og bli forstått av de som bor der.
Det går bra, Per Jørgen. Det en komplisert prosess dette her. For utbyggere vil selvfølgelig ha størst mulig volym og størst mulig salgbart gulvareal. Og det får de hvis man bygger en legokloss. Og da får arkitektene oppdraget å lave størst mulig volym og størst mulig gulvareal. Jeg har ikke gått på arkitekt på NTH, men jeg hadde mange venner som gikk der. Og det som går igjen i arkitektutdannelsen på NTH gjennom snart 100 år, det at de som kommer derfra kanskje veldig teknisk og funksjonelt innrettet. De lever et liv sammen med bare ingeniørstudenter hele tiden. Og jeg må jo si, når jeg tenker på der hvor vi bor, så kan vi se rett opp på nybygget I fjellveien. Og da kom jeg til å tenke på en uttalelse som min bysbarn, fru Flettfrid Andresen fra Singsaker, en gang kom med, og det sikkert mange som I en aldersgruppa, de husker henne fra radio og TV. Hun sa at man kan si meget om atombomben. Jeg synes bare ikke den passer I Trondheim. Og slik må jeg si, jeg opplever disse firkanta klossene midt inne blant alle saltakshusene. Takk.
Ja, det stemmer det at det ikke står noen ting om takvinkler akkurat når det gjelder nye hus, altså den bestemmelsen der. Men det står aller først I verneplan en generell bestemmelse, hvor det står at man skal bevare den kulturhistoriske og den arkitektoniske særpreget ved Drøbak. Og da vil det vel ut fra det, og ut fra hva det mest av I Drøbak, altså den klassiske bebyggelsen, være naturlig at skråtak kanskje noe man bør etterstrebe for å bevare den arkitektoniske og den kulturhistoriske miljøet. Og I tillegg så må man jo også se litt på hva som var bakgrunn for denne verneplanen vi har I dag. Var det ikke nettopp disse nye funksjonalistiske husene som på en måte sparket I gang og arbeidet med den første verneplanen. Takk skal du ha.
Hvilken person som akkurat jobber der forandres planen for hver gang blir det forandret når en person skifter. Så hvis det skal være retningslinjer, så må det være visse retningslinjer som gjelder for alle, og de må også følges opp. Ikke slik at den ene får lov til det ene, og den andre med samme utgangspunkt egentlig får et ansvar. Og da tenker jeg også, jeg synes for eksempel, som jeg Berit Johansen også har nevnt, Flatåsen passer, synes jeg, også veldig fint I den tildrøbak og omgivelsen. Men jeg har også sett en film om Sjåk, hvor man gikk innenfor nettopp dette her med takvinkler og mer homogen utforming. Og jeg synes heller ikke det var avskrekkende for Sjåk, synes jeg, uten at jeg visste om de reglene, synes jeg, at øynene har en pent sted. Så jeg kunne tenkt meg faktisk kanskje noe faste regler for Drøbak, for den som vil bygge ut, ville det også være en lettelse å kunne forholde seg til faste regler, som ikke skifter for hver ny person I administrasjon. Det viktig. Og jeg tror man skal også tenke å tillate nye ting, for eksempel unikt som Drøbak ligger ved sjøen, og man skal da bygge et bad som ligger kanskje ved Seiersten. Ja, når man har sjøvann, så nær var med et badeanlegg som nettopp hadde fremhevet det. Så det sånne tanker jeg har. Altså jeg mener det burde man kunne bygge inn og beholde. holde den unike flotte tobakksstilen, men man skal ikke legge fra seg alt som man uttaler at det går ikke. Så til et av tanken synes jeg bare at det er viktig, det må være regler som gjelder for alle og ikke svinge hele tiden.
Jeg heter Arne Bugge, jeg eier et hus I Drøbak. Jeg synes at Drøbak en idyll som vi alle skal ta vare på til det beste. Og det betyr at vi må prøve å bevare mest mulig av det som på en måte har vært der, og kanskje også der I dag, også da kanskje har noe mer moderne arkitektur. Men vi må ta vare på det beste I dette. Og så det veldig mange innspill at vi må gjøre Drøbak tilgjengelig. Ja, det nettopp det vi må gjøre. Og da må vi se på rammebetingelsene til Drøbak. Og det skal vi ha en bro ved Drøbaksund?
Ja.
Det skal vi ikke ha. Du må ikke prøve dere igjen. Da rister vi sammen med den komiteen som sørger for at det aldri ble noen bro. Og nå har vi også... Nå har vi også andre med oss, hvor man også skal bevare det som var igjen av forsvarsverkene som man bygget I slutten av 1880-tallet, slik at dette blir også blir verneverdig, og da blir også H-øya, syvspisen på H-øya, vernet. Så det ikke snakk om å rote og tulle med noen greier over der. Det kommer en bro syd for Drøbak, I kombinasjon med avvikling av ferdigforbindelsen over Småsorten. Så det kommer til å bli bygget et nytt tunnelløp under fjorden her. Dessverre så starter man alt for høyt, og ender alt for høyt på andre siden. Men det det. Vi kan ikke bli for gjort noe med. Bakgrunnen til at det ble sånn, det kan man kanskje spekulere på, men det der. Og det tunnelløpet, det må komme. Det sier EU-regler. Dessverre så det slik at det underlagt I. Og den tunnelen kommer. Og da kommer verdens beste tunnelbyggere til å bygge dette løpet. Og da, kjære venner, da skal vi sørge for at vi også bygger parkeringsanlegg I fjell I Drøbak. Slik at vi tilgjengeliggjør Drøbak med parkering I fjell helt, håper å si, litt nordpå her, og helt nedover mot Vindfangerbukta, slik at alle de som har båtplass I Vindfangeren, de kan kjøre ned, hive av gjerne på karien, inn I tunnel og parkere. Og det samme kan flere hundre gjøre ellers inn I dette fjellet som her. Da tilgjengelig gjør Drøbak. Vi gjør Drøbak. Og da kan vi også sørge for at de som skal ha litt bading her nede, at de kan parkere uten å tenke på at de må fly opp og så legge på parkering. Så, kjære venner, Drøbak en idyll, men vi må gjøre den tilgjengelig. Vi må ha parkering I fjell.
Ja, det sagt mye som jeg fristet på å kommentere her nå. Bare til det siste, så jeg helt enig I det. Da må man lære seg å tenke alternativt I de politiske miljøene. Man har også brukt nærmere 50 millioner på å bygge den båthavnen der nede. Og samtidig som de holdt på gjestene, jeg tror. Samtidig som de holdt på det, så leser jeg avisen at veidekket skulle bygge ut fjellparkeringsanlegg på en kvart million per plass. Det vil si at de har fått 200 parkeringsplasser for det kostet å bygge den gjestavnet. Og da må man bare tenke alternativt. Men det ikke så mange som gjør. Ellers så vi enige om at vi ikke skal gå på enkeltbygg her. Det kan ikke være arkitektens skyld at det blir som det blir. Det må være kommunen som har godkjent det. Så jeg vil gjerne løfte den børa av Line I den utsikten vi har for bør. Men hvis altså snakker pent om Flatåsen mangler nå, hvis jeg ikke husker ferdig, så også Line som tegnet det. Så sånn sett så ikke alt så vidt her I denne bransjen. Men tilbake til filmen. Det som forbauser meg at ikke kommunen foreslår å kjøpe den halmen. Det hadde jeg kommet gjort. For da kunne man jo bruke tid til å utvikle den på kommunens premisser. Du vil lage masse spennende på en holme hvis kommunen har tenkt på hva innbyggeren I Risør mest kjent med. Kunne I hvert fall bygge en skøytebane der.
Først vil jeg si at jeg var imponert over hvordan Okkenhaug greide å mobilisere mennesker I Risør. Vi har også en indrefilet I Drøbak, som vedtatt utbygd. Og det var ikke mangel på mobilisering, og det Levansbrygga. Vi startet et lite leir med ca. 100 husstander, og forsøkte å være en pressgruppe for å motvirke den blokkbebyggelsen som dessverre kommer der. Og gjennomgangsmelodien var at stakkars utbygger, han har strevd I så mange år og ventet på å få tillatelse til å bygge denne men nå når alle tillatelser foreligger, så har han ingen hast. Den ligger der, og han prøver å presse fortsatt på å endre litt på takhøyder, og så videre. Det vedtatt. Og jeg mener at det viktig det Bjørn Loge sa, at verneforeningens rolle, eller den nye verneplanen, må få en annen status I framtiden, slik at det ikke så lett å sette til side befolkningens mening om slike ting og det jo det dere jobber med det uklart I vernebestemmelsen så står det blant annet at man skal sette inn koplede vinduer I gamle hus det viktig, men arealene planene, de litt større det veldig lett å skubbe til side, men bygningsvernet for den enkelte lille bygning bruker de mye tid på Og det kan gjøre det vanskelig for mange av oss som bor I gamle hus å leve der. Fordi man kan ikke stå og pusse koblete sidehengslede vinduer I en høyde på 8 meter over bakken, selv om huset bygd I 1925. Og det ligger I vernesonen. Ja, det var vel I grunnen det jeg ville si, tror jeg.
Takk skal du ha. I rekkefølgen, for jeg tror Line vil kanskje svare på en del ting som du har sagt.
Ja, det har vært...
Ok,
så. Det har vært mange spørsmål her. Til Fergestad der oppe. Du mente at min argumentasjon, altså en konsekvens av min argumentasjon var at da kunne du bare henvise til sentrumsbygget og så si at det jo NAVO som tilpasset meg det, men det stemmer ikke, fordi ordlyden I verneplanen at du skal tilpasse deg blant annet bystruktur. Det noe som sentrumsbygget ikke gjør, så det å tilpasse seg bystruktur. Det en ikke eksisterende type bystruktur I Drøbak, så det virkelig en fremmed fugl. Og det altså den saneringsbølgen som var I Norge på 60-tallet, og som har resultert I nettopp sentrumsbygget og bankbygget, Det var bakgrunnen for at verneplanen eller verneforeningen ble dannet og at vi fikk verneplanen. Så den, hvis du følger ordlyden I tilpassningskriteriene, så ville aldri noe sånt som posthuset blitt bygd, og det har jo heller ikke blitt bygd noen ting som bryter med eksisterende bebyggelse siden etter at verneplanen ble vedtatt. Det altså på den måten, ikke sant? Så var det til Gro Skoldveit. Selvfølgelig formgiving en viktig del av arkitektutdannelsen. En kjempeviktig del av arkitektutdannelsen. Det tar som en selvfølge at alle forstår. Og til min kollega I panelen her, man skal aldri nevne en herres alder kanskje, men jeg tror kanskje du gikk på NTH litt før meg. Og det var kanskje ikke... Det kanskje ikke på, ikke på etter hår lenger slik det var den gangen du gikk der, så den karakteristikken om at arkitektutdannelsen på etter hår teknisk og ingeniørrettet, den vil jeg påstå at det ikke stemmer det hele tatt. Man har stor interaksjon med for eksempel arkitekthøyskolen I Oslo og og andre utdanningsinstitusjoner. Ja, skal vi se her. Marianne, dette med at befolkningens mening ikke skal settes til side, det kan du jo selvfølgelig si, og i Lemas brigadsaken så har det jo stor aktivitet fra Velle og naboer, og selve plan, altså en planprosess i seg selv legger jo opp til medvirkning, for du har milepæler, hvor det er høringsrunder og alt sånt, så det er en medvirkning, men vi har jo representativt demokrati, og disse planene skal jo vedtas av politikerne, så folkets mening kommer jo til syne gjennom de partiene som blir valgt inn i kommunestyret, og som så igjen vedtar ulike planer. Jeg synes jo på en måte at folkets mening kommer, blir ikke satt til side, da, selv om man kan kanskje oppleve det selv sånn. Ja, nå kommer jeg ikke på flere ting, jeg, men dere fyrer sikkert løs hvis det noe mer.
Jeg heter Ellen Toft og bor i Trana på Råbløkka. Jeg har nettopp hatt sølvbryllup med Drøbak. Jeg har bodd der i 25 år den 88. og flyttet hit i 88. Et fantastisk tall. Jeg elsker Drøbak, og jeg vil gjerne takke Drøbaks befolkning for i værelsen at de vedlikeholder husene sine. De planter blomster, der går katter i gatene, pinnsvinene tusler rundt. Jeg fotograf, og min venn fra Tønseth også fotograf. Vi har planer om å lage en ny postkortserie. Vi kom hjem fra Cuba i går. Der var det musik overalt. Og det har vi også i Drøbak. Vi har havneblus, vi har bakgårdsfestivaler, vi har opera på borgen, og det er bare vidunderlig å bo i Drøbak, så den må vi ta vare på. Takk.
Takk skal du ha. Er det damer av bakersen? Ja, og du heter?
Jeg tenkte på det med flatåsen. Den har blitt i vannsål. Det synes jeg også. Men det var vel sånn at det prosjektet ble startet omtrent to eller tre ganger så stort. Var planen og to eller tre ganger så høyt. Takket være verneforeningen og engasjementet til folk, så ble det mindre og mindre, og til slutt så ble det mer.
Ja.
Og så tenkte jeg, når Bjørn Logan snakket om at de i Lysø burde kjøpe denne holmen og sette den i stand selv, så har jeg et stort ønske. Kjøp Brunskogen og ha kontroll på den til alle innbyggernes beste. Den trenger bevares.
Ja, prosessen på Flatåsen, den var veldig lang. Det var ulike aktører og ulike utbyggere, men etter at vi kom inn i bildet, så gikk det jo i mål i samarbeid med Drøbak arkitektkontor. Jeg har hørt at verneforeningen før har hevdet at det var et kjempestort engasjement. Det var underskriftskampanje mot verneforeningen, mot utbyggingen. Jeg tror de fikk inn nærmere 3000 underskrifter. Det var endeløse leserinnlegg og kampanjer. Men i den prosessen så vi som prosjekterende arkitekter, vi forholdt oss altså ikke til verneforeningen i den saken. Vi forholdt oss til de regionale og kommunale myndigheter.
Takk skal du ha. Sylvi, du vil ha noen ord?
Ja. Altså, jeg vil også si noen ord i forbindelse med det Audun Ledmarsen tok opp her. Det jo en kjent sak at når man bygger ut flere og flere kjøpesentre rundt en by, så vil, vil byen, slik vi kjenner den til og bør være, langsomt men sikkert, om ikke akkurat dø ut, men bli mindre attraktiv. Og det veldig mange byer som har det slik i dag, og derfor det altså veldig viktig at vi får til prosesser i vår by som gjør at vi slipper å dra til alle disse kjøpesentrene. Men det beror også veldig mye på oss. Bugge nevnte også dette med tilgjengelighet. Jeg enig at vi må sørge for at vi får god tilgjengelighet til Trøndelag, men det ikke nødvendigvis at man må bare tenke by. Vi lever nå i en tid hvor klimaendringene kommer mer og mer, og det jo, vi venter en klimaplan fra kommunen, hvor bruk av bil en del av poenget, at man ikke skal bruke den for mye. Og der kommer altså kollektivtransporten inn. Den veldig, veldig dårlig egentlig i Frogn, internt i Frogn. Og vi har ikke en rundbuss, vi har ingenting som vi kan bare slenge oss på og dra fra A til Å. Og det burde være litt å kunne få til det, slik at folk slapp å bruke bilen og lete til parkeringsplasser her i Drøbak. Man må tenke mer flersidig for å få byen levende og i bruk slik den skal være. Og så må vi alle tenke, det virkelig sant, bør vi dra ski for å gå på det kjøpesenteret eller til Vinterbro? Eller i Drøbak City det kanskje lurt å kunne bruke det som finnes i egen i sentrum? Og det må også, når man skal etablere nye boliger og slik i Drøbak sentrum, så må første etasje være næring. Vi har prøvd å få til det i Storgata 18. Nei da, der skal det bli boliger. Og det vi selvfølgelig imot, slik som det fremstilles. Det også et sentrumsbygg som man ikke skulle bygge ut og gjøre styggere, men som man skulle prøve å gjøre penere. Hvis man først skulle røre ved det bygget. Det synes jeg veldig viktig å tenke i de retninger. Og så dette med det så synd på. Det sant. Det veldig mange som sier det. Det så synd på han eller henne for når han ventet 4 år. Ja, han kommer med nye gærne planer etter den andre klart om å vente. Det blir ikke noe bedre om at han får lov. Ikke sant? Det blir bare stygt. Og derfor det veldig viktig at vi ikke tenker sånne ting. Det som politikere så må vi ikke si at det så synd på. Derfor må han skynde ut, derfor må han få lov. Det ikke sånn det skal være. Vi må se på planene vi, og så må vi se på helheten, og så må vi se om dette noe som kan gjennomføres til beste på byen vår.
Nå brukte du et uttrykk du kanskje ikke burde brukt, og det var dere politikere. Du her som politiker.
Oi, sant. Det var det som var jeg.
Dette kom brått på.
Men Bård vil gjerne ha et ord med i laget.
Ja, altså dette med liv og røre i sentrum et problemstilling som vi har støtt på stadig vekk de 3,5 årene vi har bodd her. Og vi trodde jo i vår naivitet at alle som bor i sentrum ønsker liv og røre i sentrum. Men etter 3,5 år så vi ikke så sikre altså. For jeg tror det veldig mange som bor i sentrum som egentlig godt fornøyd med at det stille og rolig i sentrum og ingen ungdomsfester og ingen verdensting. Jeg skulle nok gjerne sett at det var mer liv og røre i Drøbak sentrum, ja. At det kom folk hit, mer folk enn det som kommer nå. Det kommer jo noen busslaster av og til. Og så det at det kommer faktisk over 100.000 mennesker til Oskarsborg hvert eneste år. Hvis vi hadde noe attraktivt i Drøbak, så måtte det da være mulig å få noen av alle disse menneskene til å stoppe litt lenger i Drøbak og legge igjen noen penger her, sånn at det ble litt omsetning i disse butikkene. Og da blir det liv og røre i Drøbak. Takk. Men vi må ha en attraksjon mer enn bare gamle trehus også. Takk.
Takk.
Ja, det er nettopp det du nevner. Jeg heter Heiko Nietzsche, bor i Storgarten, midt i sentrum, og undrer hvorfor er det ingen som nevner Sjøtorvet? Det er kommunens eie. Hvorfor blir det ikke gjort noe der? For det er jo helt fantastisk beliggenhet. Hvorfor er det verdens fineste parkeringsplasser der nede? Dessuten så kan jeg nevne at det er liv og røre i Storgarten. Jeg kan høre bassen nede fra Renskav hver lørdag og fredag, og primalskrikene klokken 4 når den siste bussen går. Så det er liv der nede om natten.
Jeg heter Torkel Baden, bor i Torkelsbyen. Det blir sagt at det må være noe mer enn vakre hvite trehus for at folk skal komme til Drøbak. Ja, kanskje det, men det er en viktig grunn, de hvite trehusene. Det er en veldig viktig grunn. Og når man snakker om mangfoldigheten av stiluttrykk i Drøbak, som det sagt. Jeg kunne tenke meg at mellom kirken og Lemannsbrygga så er det en helt spesiell stil. Og det bør være en helt spesiell stil. Og hvis man nå i nyformuleringen av verneplanen leter etter bedre ord enn en tilpasning, så tillater jeg meg å foreslå at det skal ikke stride mot den klassiske trehusstilen i, ja, for eksempel av båthavnene. Altså, det er et ord som heter stilkopi, som er et tabu blant arkitekter, tror jeg. Det er å kopiere den gamle stilen helt identisk. Det er under mange arkitekters verdigheter. Men rundt i Europa, Polen, Balkan, etter 2. verdenskrig, hvor veldig mange gamle historiske bydeler ble utlagt opp til 90% i Gdansk sentrum, for eksempel, så har man kopiert og bygget opp og lavet helt, man kan kalle det musealt, men det lever, det er massevis av restauranter, moderne butikker, moderne hoteller, innenfor disse fasadene. Vi har heldigvis ikke den situasjonen, Drøbak er ikke bombet i stykker, men når man skal bygge nytt, på tilgjengelige tomter, som det ikke er så veldig mange av, mellom kirken og Lemannsbrygga, så synes jeg personlig at man skulle ha en form for stilkopiering, eller i hvert fall en type byggestil, som ikke strider mot den eksisterende småhus-trehusstilen.
Bare en kommentar til Hans her. Jeg er helt enig med deg i at jeg tror det veldig mange her du faktisk ikke ønsker å ha det annerledes enn det jeg har i dag. Og da har jeg en rekke eksempler at vi har sittet på rådhuset og har gode tanker om hva som bør skje her nede, og så er ikke de tankene her nede helt tatt. Husk et eksempel. Mange har snakket om at vi skal få et kulturhus i Stubbarsentrum. Kommunen foreslår å bygge det ned nettopp på Sjøtorget og Heiko. Morgenen etter så tøyt opp med røde ballonger som viser hva ute bygget ville bli. Da var det noe bak der, så jeg sa, ikke jeg få se danske båten lenger her nå? Og så ble det kuttet ut. Så jeg har funnet ut at det er ikke mulig å foreta endringer her nede. Det er sant ikke ønske om det kommer fra de som bor her. Det er helt åpenbart sånn er det bare.
Takk skal du ha, og så var det Ellen Bergestad.
Det ene, som du sa innledningsvis, det er at håpen at vi kunne få rolig oss, men at det er regnpåbud i Drøbak sentrum, det har redde beroliget meg til veldig mye, hvis det på en måte bare det som ligger i Værmland. Hvis vi tar bit for bit, nå tok jeg et ekstremt eksempel med sentrumsbygget, og jeg har ikke sett lignende, men det har kommet noen litt flatere tak enn ellers, og litt mer maksimering av volumet. Og hvis du tar hus på hus i Drøbak, og tillater litt andre språkster og litt andre detaljer, og det er ikke så farlig med disse detaljene, og man tillater litt på en måte annen stil til å blomstre opp, så tror jeg ikke det blir et mer attraktivt sentrum.
Jeg bor I sentrum og setter veldig pris på folk, og det mange folk utenfor. Jeg bor I Blåsanda, der det mange folk som går, det synes jeg veldig hyggelig, og kan gjerne komme flere. Den nye verneplanen må gjøre det enklere, som Omar tar seg I sted, at man må gjøre det enklere å si nei fra starten, at man ikke sitter og holder på fire år med de sprossene, som feil. At man må på en måte ha en verneplan som aktiv I å, vi må bevare det som bra, det det som trekker folk, vi får ikke kjøpesenter. I mitt selvfølgelig, vi må ta vare på og bevare på det som unikt for Rødbakk. Og så kan man se hva man, at vi ikke har noe, Norges største budadbutikk der, det ikke sånn at vi ikke har noe I sentrum. Så hva kan man gjøre, men ikke med å ødelegge det som alltid vil være bærende elementer, hvis man kan ta vare på det. Så en aktivt verneplan som sier noe mer enn å ikke rive, håper jeg kommer.
Tusen takk, Line, for du snakker med.
Til Torkel Valen I sted, altså fra kirken til Lemansbygda skal du bare ha en sti. Da må du rive mye av det som står der I dag. Ja, da har vi eksempel Britannia-torget, som skulle være I gammel stil. Jeg vet ikke om du synes det veldig, veldig kutt, det synes ikke jeg. Ja, ikke så lett det her. Ja, vi får se hva de foreslår om bestemmelser I verneplanen. Det selvfølgelig ikke bare rivforbud, det mye annet som står der nå I dag også. Men det blir spennende å se hva som kommer.
Takk skal du ha. Arne?
Ja, jeg fristet meg til å snakke litt om parkering I fjell. Det jeg vel kanskje glemte å si, det at den type anlegg kan også finansieres av EU. Det nemlig slik at Drøbak, den kan nok få et forhold rundt EU som gjør at man kan bli tilbredt midler for å bevare det som måtte være her. Og den type midler kan også være faktisk parkering fra en fjell. Så jeg ser ikke helt bort fra Bjørn at det en mulighet å skaffe finansiering på den måten. Og når vi da inne på parkering her oppe, inne I fjellet der, så betyr også det at et kulturhus I Drøbak burde ligget I Drøbak. Den burde vært her. Og det vært bygget ut over dette parkeringsanlegget som ligger her nede. Og da kunne det vært litt moderne arkitektur, som på en måte også da tok vare på og la inn I seg gammel Drøbak-arkitektur I dette. Enzo Piano hadde elsket det prosjektet, den muligheten der. Og da skulle vi også implementert også Frelsesarmeen I dette, slik at de kunne beholde sine lokaler, men det skulle vært en del av hele kulturbygget.
Ja. Jeg heter Erik Askauter, jeg født og oppvokst I Drøbak, og da jeg bodde her ganske mange år, som dere skjønner. Det kan dere se. Kommentar til Line Stockholm, hun har sittet her og belært oss I kveld om både det ene og det andre. Men vi som ikke arkitekter, vi skjønner I hvert fall et par ting, og vi skjønner at fjellveien feil. Vi skjønner at bygget I Badegrunnsgata feil. Det ikke det som har vært meningen med disse bestemmelsene vi har her I Drøbak. Jeg kan gå inn på detaljer I bestemmelsen. Jeg helt sikker på at det har ikke politikerne ment. Men dagens politikere har likevel vedtatt dette av en eller annen grunn. De aller fleste som jeg snakker med skjønner ikke dette. Så har jeg spørsmål til Bjørn. Og det går på dette du sa, dette med at forholdet til verneforeningen det har forandret seg over tid. Fra å være en samarbeidspartner for de politikerne, så det mange som I dag ser på dem som en motstander. Og det tror jeg nok du har rett I. Og da jo spørsmålet, hva skal vi gjøre med det? Det det ene spørsmålet. Og så et annet spørsmål, og det går på, jeg vet, det har ikke du vært innom, men allikevel. Verneforeningen har holdt på nå I 40 år. Ja. Så har Drøbak vel kommet på banen for tredje gang mens jeg har bodd der. Jeg har selv sittet I styret på 80-tallet. Og det første de gjør, det jo å kaste seg over de sakene som verneforeningen jobber med. Og da, vet jeg ikke et svar fra det nødvendigvis, men det fornuftig med to foreninger som jobber med samme saker, den lille Drøbak?
Takk skal du ha.
Jeg svarer på det.
Ja, gjør det.
Altså, hvis de gjør det samme og konkurrerer om oppmerksomheten, så kanskje ikke det så smart. Det mange måter å engasjere seg på uten at man i konkurranse med noen andre. Når gjelder dette å få verneforeningens plass i fremtidige regelverk, så må, må jo bare alle stoppe det. Skrive innlegg og ringe og invitere seg inn på gruppemøter til partiene og invitere kanskje partiene til dere. Det mange måter å påvirke det på, men jeg hjelper dere gjerne med det. Det
Jan Våge.
Ja, jeg har mye kunne sagt i den saken, men jeg skal bare kunne sagt så mye her på en måte påpekt man mener uheldige tilfeller, så tenkte jeg skulle nevne et par som jeg synes ganske gode. Og det gjelder for eksempel Kumlegården, som i sin tid ble planlagt av arkitekt Evel Damo, og som var den første som laget utkast til verneplan her i Drøbak i 75. Det er et tilbygg, synes jeg, et veldig godt, et nytt tilbygg mellom to gamle hus, og kan godt stå som et eksempel på hvordan man kan tenke og like å bygge nytt inne i det gamle. Og det andre eksempelet er det som vi har på Renskøm, som vi også synes er ganske godt, og det gjelder det tilbygget som Erling Mørk laget for Eide på baksida av gamle Renskøm. Det hotellbygget. Det synes jeg også et ganske godt eksempel på hvordan det egentlig kan gjøres, så da kan man gå og titte litt forbi.
Tusen takk skal du ha. Nå har vi 12 minutter igjen. Og da skal jeg be dere, vær så snill, å summere opp. Med mindre det noen som... Og du var veldig lyst. Da må dere være raskere.
Jeg skal bare være veldig rask. Jeg har lyst på om jeg kommer fra Drøbakbøl, og jeg kommer fra Drøbakbøl, som dere sitter rett med. Og Erik Askautbru har lurt på om det var nødvendig å ha to forskjellige foreninger som jobber med det samme. Ja, vi jobber kanskje, eller vi bryr oss kanskje om de samme sakene, men Drøbakbøl har en helt annen innfallsvinkel enn verneforeningen. For Drøbakbøl bryr seg om miljøet her i Drøbak. Vi ikke historikere. Men vi mer sånn, representanter, kanskje mer for de som bor her i Drøbak, eller i Værnesen. Så derfor så, noen ganger vi kanskje enige, og andre ganger så kan vi være uenige med Værnesforeningen. Derfor det greit å ha to foreninger som bryr seg om det samme saken.
Takk skal du ha. Berit.
Ja, veldig kort. Arne, den parkeringsgreia uten herfor, den fremmet jeg i kulturstyret for 25 år siden. Det ikke blitt noe av enda, men sånn det. Og til Bjørn Loge, som nevnte dette kulturhuset, som ble nedstemt i sin tid. Jeg satt også kulturstyret den gangen, og jeg vil jo påstå det å bygge et stort kulturhus helt ut på Sjøntoget, som da ville stenge for utsikten til el i småhusbebyggelsen. Det helt på trynet, så det vil ligge. Og kan man legge et svært hus som ligger helt ute ved sjøen og stenge på alle små husbebyggelser bak.
Ja, det må være kort.
Det var snakk om samarbeid med barneforeninger og andre foreninger. Altså, det en ting som jeg synes denne kommunen glemmer, og vi politikere glemmer, og det demokratifølelsen. Organisasjoner, folk som bor her, velforeninger og så videre, jobber jo veldig hardt i forhold til kommunen for sine saker. Men det må jeg si at det blir, etter min mening, ikke ivaretatt som en del av en demokratiforståelse. De aksepteres som organisasjon, selvfølgelig. Men etter min mening fungerer demokratiet i et samfunn veldig dårlig, om man ikke tar hensyn til de som jobber for saker og som ikke politikere. Det synes jeg veldig viktig at kommunen må ta innover seg, hvor viktig det å ha organisasjoner som jobber for slike saker. Og Verneforeningen først på lista når det gjelder akkurat gamle Drøbak.
Erling, kan du være så snill og fortelle Drøbaks befolkning hvordan vi, med mindre vi melder oss inn i alle disse foreningene, kan være med i den prosessen som foregår, slik at ikke vi
vi kanskje dere føler dere overstyrt av politikere, administrasjon og utbyggere. Ja.
Dere jo her. Dere jo her. Arkitekt Bjørn Barenstein I Arendal tegnet et hus på Isøya, som var en kopi av et hus fra 1780-tallet. Og så viste jeg det huset til en venn av meg som nyutdannet på Arkitektskolen I Oslo. Så sa du, hva har skjedd? Kunne du ha tegnet det huset? Og da sa han, hvis jeg hadde tegnet det huset, så hadde jeg vært ferdig som arkitekt. Og det helt klart at det en åndsmak I dag mellom moderne arkitektur og tradisjonelle arkitekter som også evner å bygge innenfor det som heter håndverk. Prins Charles har bygget en by I England som heter Pandler. Arkitekter, fleste arkitekter spytter det ut av munnen. Prins Charles holdt et foredrag for arkitektene for en konferanse på et jubileum I England og sa det at dere har ødelagt mer enn tyskerne klarte å bombe under krigen. Dette ikke for å sette på spissen, for jeg også stor sympati for arkitektens mening om at Borbank et veldig differensiert samfunn, altså et veldig variert arkitektur her. Så det ikke å sammenligne med Risør. Men, den, siden vi her, og siden det en diskusjon, går det greit til det, skal vi gå herfra og tenke at alt greit, eller noe som problematisk? Og jeg tenker jo det når jeg ser dette togprosjektet, Jeg har blitt vist rundt og sett noen av de prosjektene som har snakket om her. Det klart at det problematisk, og den verneplanen dere har kan ikke være god nok. Ganske enkelt fordi at dette har jo skjedd. Og der har jeg lyst til å bringe inn en erfaringsgrunnlag som interessant nå, nemlig I Oslo. Så har de laget noe som heter småhusplan. Fordi de vil prøve å regulere aktiviteten på bygningen I Villahager og sånt. Og den kan dere se på. Men det kan vi bare laste ned fra nettet. Det et ganske godt forbilde for hvor detaljert kan en bestemmelse være for hva som kan kunne foregå I Drøbak I sentrum her. Jeg, som jeg sa I filmen, det jo I Risør, så det I hvert fall tydelig hus som ser ut som det tegnet av en arkitekt som har gått på syre. Altså, de så uregelmessige at de ikke gjerne kunne ha tegnet av en moderne arkitekt. Ikke sant? Og det selvfølgelig den uregelmessigheten, den spenningen. Det en som ønsket seg Renzo Piano til Drøbak. Altså, Drøbak trenger ingen starkitekt overhovedet. De trenger å rentrykke Drøbaks profil. Og den profilen variasjon, så det arkitekten helt rett til. Så det var en innlegg fra meg. Det eneste jeg ikke arkitekt og ikke planlegger, jeg propagandaminister for human byutvikling I Norge. Så du kan si at det jeg kan si til dere, det at dere må sørge for at dere får en god demokratisk prosess. Jeg har et godt eksempel. Vi har tre byer. Risør, der var det ingen som turde å skrive noen ting, og dere så dere fylle. I Arendal så hatt den største lokale aksjonsgruppen som noensinne har vært borte, Høyre Barbu. Der ble hatt konserter, gitt ut dobbelt CD-er, altså det holdt på at sånn bare gjør det. Utbyggeren får akkurat som de vil, akkurat som I Risør. I Evje, hvor vi hadde plansmiet, som liksom den, da overfyller vi lovene, altså medvirkningsparagrafen I planbyggingsloven, selvfølgelig var det dagligvaregrossisten byplanleggeren I Norge. Også på Evje. Slik at det ikke noen av de stedene verken hvor vi forstått noe, eller hvor det veldig stor aksjonisme, eller hvor det en veldig demokratisk prosess, alle tre ganger går det gærent. Og da mitt spørsmål til dere, hvorfor skal det gå godt I Drøbak? Så det dere må kreve, det rett og slett mye større medvirkning, fantastisk av personlige folk. Jeg synes dette møtet, det tatt opp, så dere kan høre det på internett. Det en nettside som heter stedskraft.no, og der ligger også alle reportasjer fra alle andre filmvisninger vi har hatt rundt I Norge I 11 byer og vi skal til 20 nye byer denne reisen rundt jo da iverksatt av Fortidsminneforeningen og Vegnes Fellesorganisasjon som en million medlem I Norge det det jeg har lært noe det siste så vi har jobbet mye med Fortidsminneforeningen også med folk og fiksantikvaren tidligere så var det et vern skråstrekk museet Nå heter det vern-bruk. Og det gjør at man også må se mer lempelig på hva man gjør I verneområdet. Så skal vi dele den til oss. Takk for at dere kom med. Takk for at dere kom med. Takk for at dere kom med.
Mette vil si noe. Mette vil si noe. Herre, det trenger jeg ikke. Jeg har jo sterk stemme. Nei, nei, nei.